svart og hvítt, hægri og vinstri, vondur og góður. Við erum með rosalega mikið af svona andstæðum í lífinu almennt og við sjáum oft heiminn rosalega mikið þarna svart og hvítt. En eins og vorum að tala í síðasta þætti um fyrirgefninguna, að til þess að fara alla leið í henni þá þarf maður einhvern veginn að ná að sjá aðstæður og heiminn svolítið heildrænt í samhengi til þess að sjá bara já ok, þetta er nú ekki alveg svona og þetta er heldur ekki alveg svona. Ég þarf að finna hérna milli veginn til þess að sjá þetta getur líka verið svona.
Já, þetta er hlaðvarpi geðslæð Friðrik Agnar Sigursteinn Másson og við ætlum svolítið að tala um tvíhyggju.
Já.
Og svona framhald af þessu sem við vorum að tala um síðast.
Já.
Sem að er hvernig sko hvað er nú eru fyrirgefningin krefst af okkur.
Já.
Þannig að hún sé sönn og hún hafi raunverulega meiningu.
Einmitt. Og hérna eins og segja sko, ég held að mjög mikilvægur hluti af því er að sjá hlutin í samhengi og að sleppa þessari hugsun um þú ert andstæðingurinn minn og þú ert vondur þú veist, og horfa umfram það skilur við út af því að ekkert er í rauninni þú veist bara vond og gott og svart og hvít þegar maður skoða það nánar sko.
Já, sko sumir vilja meina að tvíhyggja að hún svona gegn síri vestræn samfélög og kannski öll samfélög en allavega vestræn samfélög þar sem að í rauninni er ákveðn sko drifkraftur þetta að skilgreina óvin, skilgreina andstæðu þína, andstæðu þar sem að þú stendur fyrir þinn hópur stendur fyrir og til dæmis bara getum við sagt að þegar verið er að tala um hefðbundna læknisfræði að þá er verið að tala um í raun og veru þá læknisfræði sem er yngst og er alls ekki hefðbundin það er svo svona klíniska læknisfræði sem að við erum með í dag meðan hefðbundin læknisfræði eru nú eru miklu eldri þar sem að til dæmis austræn læknisfræði þar sem að samband sálar og líkama og svona heildræn nálgun var miklu meiri auðvitað höfum við náttúrulega þróast og það margt skilur sem við gerst í læknisfræðinni sem að við myndum ekki vilja vera án en sumt af því eins og til dæmis þessi aðskilnaður líkama og sálar hins andlega og líkamlega hefur á mörguleiti að mínum mati verið mistök.
Já, það mitt.
Þú veist hvernig til dæmis við fjöllum það að eitthvað sé annarkort andlegt og eða líkamlegt. Það geti ekki einhvern veginn verið saman.
Já.
Þegar við vitum og það liggja alveg fyrir rannsóknir óvíkjandi það hvernig slæmar hugsanir, neikvæðar hugsanir, reiði til dæmis, framkallar sjúkdóma á borð við hjartasjúkdóma, jafnvel krabbamein og alls konar erfiða króniska sjúkdóma.
Einmitt, bara svo við tölum í síðast þetta með fyrirgefninguna að þú veist, ef þú heldur gremjunu inni og hatrinu sko, þá eru fylgikvillanir bara mjög miklu, þú veist, kvíði, svefnraskanir og allt þetta.
Já.
Og það er svo bersýnilegt að það tengist þú veist, það er hana þannig eru bara þínar hugsanir og andli líðan að hafa áhrif á hvernig líkamanum fungurar.
Þannig að það sem þú gerir líkamanum gerir þú sálinni og það sem þú gerir sálinni gerir þú líkamanum. Og ég held að ef við svona áttum okkur betur á þessu og förum að vinna samkvæm þessu, þá myndum við fyrst kannski ná almennilegum forvörnum gegn hvoru tvekja, líkamlegu og andlegum sjúkdómum. En fyrir mörgum árum síðan, 2009, framhaldi af hruninu, þá fór ég í það að hugsa svona hvað maður geti gert einhvern veginn til þess að svolítið að mæta þessu ástandi sem var þá það var mjög mikill ótti í samfélaginu
Já.
Og út allan heim náttúrulega en sérstaklega í þessum samfélagum eins og Íslandi þar sem fóru vest út úr þessu efnaðarsfyrunni og það var ótti við fátækt það var ótti við einhvern veginn að fara aftur í torfkóna nánast og þá fór ég svona að hugsa hvað væri hægt að gera til þess einhvern veginn að mæta þessu og ég þróaði svona námskeið sem að og fyrirlestra sem að ég fór með landið sem ég kallaði andlega sjálfsvörn og þar var ég svona að vinna með þetta andsvar við tvíhyggju
Akkurat.
Og hvernig við gætum í rauninni lært að vinna svolítið með sálina og verja hið andlega eins og við höfum í gegnum aldirnar og árþúsundin lært að verja okkur líkamlega
Einmitt.
Og svona smá saman að þá fannst mér eins og ég næði utan það að þetta væri það sama, lögmálin væru þau hinn sömu og þannig var til einhvern veginn þetta ansvar við tvíhyggjuna og út úr þessu þá kom pælingin lífsleiðangurinn lífssiglinguna og metafor fannst mér vera sko seglbáturinn og sjórinn
Já.
Og einhvern veginn þú ert að undirbúa ferð í hvers skipti sem að þú ert í höfn að þá ertu reyn og veru að undirbúa nýjan leiðangur nýjan kapla í þínu lífi og þá veluru að einhverju leiti þína áhöfn
Já.
Kannski ekki öllu leiti af því að áhöfnin þín að hluta til ákveðin fasta áhöfn það eru mamma og pappi og það eru svona sískinu skilur þetta fólk sem að fylgir þér í öllum þessum leiðangrum lífsins en aðra ertu svolítið að velja í kringum þig og það getur verið mismunandi áhöfn eftir því hvernig leiðangarnir eru og svona eftir því sem ég fór eitthvað dýpra enn í þessa pælingu með skútuna og þig sem skipstjóra á eigin skútu þá einhvern veginn var þetta svo spennandi og áhugavert og ég hef einhvern veginn svolítið bæði meðvitað og ómeðvitað held ég á undanförnum árum tilenga mér þessa hugsun að lífið það er ekki sem sagt einhver svona snúra með bara einni byrjun og einum endi einhvern veginn og með markmiðið þá í endanum, af því að þá væri markmið með sjálfu sér að deyja
Já.
Það skilur, þú veist, það er ekki spennandi markmið bara að líta lífið sem eina langa línu heldur sko er þetta mjög kaplaskipt
Já.
Og það er markmið með hverjum kapla og þú veist, og þegar þú ert að fara úr einni höfn á Já. Þinni skútu og skipstjóra þinni skútu með þína áhöfn og ert að fara þá ert að fara í aðra höfn og það er þá markmið að sigla heilu höldnu Og hafa sem samstæðustu áhöfnina og skiluru og láta þetta ganga sem þessa siglingu sem allra best úr þessar höfn sem þú ert að leggja af stað úr og í næstu höfn og þetta með skiluru þá hvað þarf þetta að gera þú veist, þú ert að fylgjast með veðrinu þú ert að meta sko það, þú stjórnar ekki veðrinu
nei
skiluru til dæmis, já eins og við vitum hér
já.
Á þessu landi, þú stjórnar ekki veðrinu en þú getur stjórna því að velja þá leið sem er skynsamlegust og öruggust fyrir þig og alla sem er í þinni áhöfn.
Einmitt. Já, þetta er mjög skemmtileg metafóra og þú veist, hún er svo sjónræn líka eða þú veist, það er svo gaman að sjá hana fyrir sér og hérna og líka skemmtilegt sko þú veist, þú velið þína áhöfn og svo velti ég fyrir mér sko þú þarft líka náttúrulega að vita hvert þú ert að stefna
Já.
Skilur þú veist, ef þú ert í einni höfn þú velur þína áhöfn skilur þú er búin að hérna, draga upp kortið og búin að merki inn leiðina þú ert að fara í áttina þessari höfn næst og hérna er leiðin og það er alls konar og svona hérna, veðurspáin og okkur svona og þá velur áhöfnina eftir því svo getur vel verið að þú náir í þessa höfn og þessu markmiði hvað tekur þá við þú veist, ertu ennþá með sömu áhöf eða þarf það skipta henni út skilurðu, og það líka allt í lagi þú veist, þú þetta minnir mann brá að þú veist að fólk má líka koma og fara úr þínu lífi, þú veist, og það allt í lagi og þegar fólk svo ofta ríghalda kannski í fólk sem svona þú veist þú veist, kannski ámargi samleið lengur og það allt í lagi að þú veist, alveg svo lífið skilur ekki svart og hvítt og það koma öldur og niður og þú veist allt þetta að það allt í lagi að taka stjórnina og vera skipstjórnin og virkilega velja og hafna.
Já, og í þessari skútusiklingu þá er eitt alveg örugt og það er að maður mun sveiflast að maður mun sveiflast með öldunum upp og niður og það eru náttúrulega sveiflur og það er óhjákvæmilegt að þegar maður á öldu toppunum að þá líður manni vel og þegar maður sígur aðeins niður að þá líður manni ekki eins vel og þessar sveiflur, þessar geðsveiflur eru eðlilegar vegna þess að ef maður hefur ekki geðsveiflur þá er maður bara ógeðslegur og er bara flatur, þú veist, þá er það bara lognið og af því að við erum á seglskútu að þá þurfum við vind og þá þurfum við hreyfingu og það hefur í för með sér sem sagt öldu toppa og öldu lægðir í þessum leiðangri sko logni getur verið yndislegt tíma þú veist að sóla sig á tilfarinu þú veist einn dag getur verið yndislegt en eftir eina viku þú veist vassbyrðir á þrótum og þú veist það er ekkert að gerast og þú ert ekki að hreyfast þú ert ekki að komast nær markmiðinu
Akkurat.
Og það er eitthvað negin þá eru allir orðin svolítið pyrraður borð
einmitt en einmitt sko en ég held sko að við þurfum pínu svona bara sem samfélag að hætta að skilgreina geðsveiflur sem eitthvað neikvætt og hérna við höfum talað það sko það er oft svona talað það sem eitthvað svona dásamlegt sko að bara já hann er svo hann er mikið jafnaði geð hann bara rólegur gerir allt sem maður bara vill hann geri og þú veist hérna þreytist aldrei á móti og það er bara logn og eitthvað svona skilur en það er örugglega þú veist ekki rétt, þú veist það er engin sem er bara að sóla sig úr tilfarinu, þú veist, alla daga alltaf sko þá er sú mannskja bara með eitthvað mjög hérna skrýna tilfinningagreind held ég og ég held að þurfum bara svolítið að fagna öldunum meira.
Já, ég held að líka við þurfum hreyfast við þurfum vind í seglin og já, þannig að við þurfum að fara áfram auðvitað náttúrulega er hugsanlegt sko, þú veist, að við hættum við að fara í þessa höfn sem við höfum ákveðið að fara í og við búum okkur til nýtt markmið og þá kannski hugsum við okkur ok, við þurfum þá kannski líka einhverju leiti nýja áhöfn þetta er ekki alveg að virka af einhverjum ástæðum en þá skiptum við ekki áhöfn út á miðjum sjó við þurfum að hafa fast land undir fótum þegar við skiptum áhöfn við þurfum með öðrum orðum þegar við erum að svona svolítið endurskipileggja tilverun okkar að þá þurfum við að svona já, hafa fast land undir fótum í stað þess að gera það bara einhvern veginn þú veist, við hendum ekki fólki fyrir borð þú veist
ég verið með bara að sjá það fyrir mér sko en það bara, að nei, þú virkar ekki lengur en það, bye bye
já, er það meika það ekki líka svolítið sens?
Algjörlega, en ég held samt sko að eins og ég hugsa að ég far ekki alltaf tilbaka í höfnina og endur skilgrinni, ég er bara eitthvað út á einhverjum ólgusjó og bara herði, núna þarf ég að breyta öllu og bara far þú, ég ætla að fara þangað.
Já, en þú kannski, sko, getur kannski silt í næstu höfn án þess að fara akkurat í þá sem að þú ætlaðir í upphafi kannski verður þetta styttri leiðangur
já.
Skilur hvað við, skilur já. Þú veist að sko og þarna kem ég eftir þessi að hérna ég held að við eigum ekki að bregðast við í reiði eða bregðast við í svona impulsíft varandi stórar ákvarðanir eins og til dæmis að slíta vinskap að loka á eitthvað fjölskyldumeðlum tíma skilur eða eitthvað slíkt sko, þú veist, ég held að við þurfum að tala upp á 10 og kannski upp á 20 mm. og gefa okkur svona það að ná okkur niður þegar já við fastland undir fótum
algjörlega.
Að þá er ég bara að meina það skilur þú veist mm. að við séum ekki að taka stórar ákvarðanir mm. í geðshræningu
einmitt
þú veist eða í svona einhverjum þegar við þurfum bara þegar allar hendur þurfum að vera á dekki
einmitt
en svo koma náttúrulega óviður og stórsjór og allt þetta sko en þá einmitt þurfum við mest hvort öðru að halda
já.
Og það þarf hver og einn einhvern veginn að átta sig á sínu hlutverki
akkurat
og þarna kemur líka þessi samlinging sem að gengur svo vel í þessu
mm.
þú veist að þú veist, mér getur mislíkað við einhvern fjölskyldumeðlum eða einhvern vin, þú veist
mm.
En þegar það er bara það er stórsjór og það er bara allt brjálað og það er mikið í gangi að þá er ég ekki að taka þessar ákvarðanir, skilur þá er ég að reyna einhvern veginn að hafa þetta halda þessu saman
mm.
þanga til að ég er komin á þann stað með báðarfætur á jörðinni að ég get tekið svona drastískar stórar ákvarðanir í mínu lífi skilur, en ég gerði það ekki í miðjum storminum
einmitt og líka áhverð sem að segja sko með hlutverk áhafnarinnar um borð
mm.
Þú kannski þú veist, sem skip skútu stjórinn, þú veist þú þarf kannski svolítið bara ákveða líka hlutverkin, þú veist
akkurat.
Skilur bara hvað
það þinn er skútu
já, þú veist bara hvaða hlutverk var þessi mannski að sinna skilur
já, ég meina það, þú veist þú vilt kannski ekki endilega hafa mömmu þína stöðugt í stýrishúsinu
mm-hmm.
með þér en skilur hún getur verið messanum mm. eða hún getur verið þú veist einhver staðar sko annar staðar en borð og hérna haft sitt hlutverk, sitt mikilvæga hlutverk án þess að hún sé stöðugt skilur með þér við stjórnvölin
mm-hmm.
skilur en svo getur líka bara vel verið þú viljir hafa hana þar en eða þú veist og aðra sem að eru með þér í þessari skútusiklingu þar að segja þessum hluta
mm-hmm.
þíns svona skútu leiðangurs en sko já, svona, þetta er að horfa á lífið svolítið svona hefur hjálpað mér rosalega mikið
mm. já
þegar, þá er ég alltaf, þú veist, til dæmis þegar ég var núna tæpa 9 mánuði á Spáni mm-hmm. Í vetur í þessu COVID þessum COVID-vetri að þá var það svona bara tímabil ég var bara En stundum að þá vissi ég ekki nákvæmlega
mm-hmm.
skilur í hvaða höfnum ég væri að fara
já.
Og þá hugsaði þetta bara svona ok, ég, endanlegt markmið með þessari siglingu, ég hef það ekki ég veit ekki hvert það er en ég veit að ég ætla á tvekja vegna fresti
mm.
að koma í höfn og mm. taka nýja ákvörðun ætla ég að vera áfram, ætla ég að fara eitthvað annað skilur það eitthvað aðra eyju eða þú veist eitthvað annað hérað
mm-hmm.
þú veist allir að fara til Íslands
mm-hmm.
hvað ætli ég að gera
mm-hmm.
þú veist, og þannig var bara allir veturinn hjá mér
já.
Að ég svona þú veist, en þá hafði ég þessa vörður
mm.
og þá var ég ekki einhverju óvissu skilur það því að sko þó að stundum tímabundin óvissa og svona óvissu ferð
já.
Geti verið svolítið spennandi skilur það
mm. mm.
að maður bara er svolítið opin og hérna og það er ólega vinsælt að náttúrulega búið að vera undarfærin ára að vera bara einhverjum svona flæði,
já.
Þú veist þó að mér sé ekki alveg ljóst alltaf hvað það þýðir en jú verið einhverjum svona flæði að jú verið jú verið að þá sko þar maður samt sem aðra held ég að vera að lifa í einhvers konar ramma
já.
Þú veist að því að öryggi manns felst líki því
já, já, ég tengi algjörlega við það sko. Að ég sko, eða þú veist ég fíla alveg óvissuna af vissu leiti sko. En ég segi eins og þú að, hérna, að sko, það er alltaf að hafa einhverja tímavörðu skilur einhver mm. svona ok, en hérna ætla ég samt að vera búin að átta mig svolítið að þessu
mm.
þú veist, og en þú skilgir hennar aðeins þessi verkefni í lífinu skilur, ok, og svo bara kasta ég netinu út og hérna og svo býðum við aðeins og svo aftur eftir 2 vikur tekum að stöðuna En er svo með, aftur líka með þessi hlutverk því að svo mikið verð, sko við erum alltaf með fólki í kringum okkur og að átta sig á, sko veist, hvaða hlutverki fólk sinnir í okkar lífi held ég að sé alveg mjög mikið verð, sko og maður á ólíka vini fyrir mismunandi aðstæður maður mm. svona, ég tek eftir ég bara með sjálfa mig þú veist, ég leita í ákveðna aðila þegar mér líður ákveðna háttskilur ef það eitthvað svona ég í vandamálu með eitthvað X skilur þá leita í frekari þessa vinkonu heldur en þessa, en þegar mér líður svona þá leita í frekari, þú veist, þetta rosa svona skýr skilabóð, bara já, ok, þú átt hérna eina mannesku sem þú getur leita rosa mikið til í svona hérna, aðstæðum og svo áttu annan vinn sem þú leita til þegar þið líður svona
mm-hmm. Akkurat.
Og ég held að sér alveg svolítið mikið áttum að skoða svolítið bara fólki í kringu sér bara já, þú veist, emmitt og fara virkilega, þú veist, að rækta samskiptin þannig að þú veist, bara já, ok við eigum ekki drósa góða samlega endilega hér, þú veist, við erum ekki sammála endilega í pólitík, en við erum rosalega sammála og eigum rosa vel saman hér og við skulum bara rækta það og eigum ótrúlega gott samband í því.
Já. Þarna er akkurat sko þetta með hlutverkin sko og ég held að þetta sé mjög einmitt mikilvægt að átta sig á því að fólk hefur mismunandi hlutverk og mismunandi tímum í lífinu og þetta snýst svona gagkvæma virðingu næringu og orku þú veist, hver gefur manni orku og hvaðan, já, fær maður orku og sko, þú veist, það er eins og til dæmis fjölskyldumeðlimir sem að hafa, eða kunna að hafa neikvæð áhrif á mann þeir verða að vera í áhöfnum hans einhvern veginn ef þetta er náin fjölskylda og svona, þú veist, þá er þá þarf einhvern veginn að hafa viðkomandi borð en þá er akkurat þitt hlutverk sem skipstjóri á þinni skútu og í þínu lífi og sem berð ábyrð á þínum leiðangri, þínum lífsleiðangri að staðsetja þessa manneskju borð
Akkurat einmitt, mér finnst mjög áhugavert líka bara að hugsa þetta orð ábyrð út af því ég held að við höfum öll oft tilhengu til þess að vera ekki ábyrð vera ekki við, eins og vera ekki skipstjórn skiluru og láta sem að áhefnin stjórnir manni og sé að stjórna öllu þú veist, einhvern veginn koma ábyrðin yfir alla hina í lífinu sko og svo ert þú bara borð í skipinu og ert bara liggjandi skilur einhvers staðar og svo ertu alltaf bara komin einhvert og bara æ, úps, æ það var hérna þú veist, mamma eða þú veist, þessi sem að var að stýra skipinu og ég bara var borð og ég gat ekki gert neitt það er svona þessi sko
Já. Og svo getur við það gerst að skútunni kvolfi og minni skútu kvolfi 1996 um haustið og veist, ég bara misti algjörlega fótana í tilverunni, var nöðungavistar og geðdild og hérna fekk þess að greiningu geðkvörf og var allt í einu bara ekki við stjórn en áður en það gerðist að þá sat ég á kýlinum skilur og á samt þeim sem að voru í áhöfninni þú veist með mér sko og hérna og var að banda frá mig landhelgiskeslunni skilur þú veist og var bara að neyta þyrlunum og kom að bjarga mér skilur þú veist í svona þessari samlíkingu ég vildi enga hjálp og þú veist, ég var ekki að borða í heila viku, heila neitt sko og hérna var bara orðin mjög paranoid þannig að ég var ekki í því ástandi að geta þegið hjálpina fyrir þurfti á henni að halda og undir slíkum krængust að það er náttúrulega svolítið áhöfnin að taka völdin af mér sem skipstjóra og hérna þiggja hjálpina fyrir mig taka ráðin af mér og það gerði síðan á endanum sko. En það er svo mikilvægt held ég líka þetta að hérna í þessari samlíkingu sko, það er að þiggja aðstoð þegar maður þarf á henni að halda og það geta að vera alls konar aðstæður sem að koma upp
einmitt sko
maður getur ekki alltaf verið við stjórnurinn
nei, náttúrulega nei, einmitt og þess vegna líka það maður að velja rosa vel inn í bátinn sinni sko
akkurat
en ég held samt sko við verðum að reyna svo við getum að sko að bera ábyrðina sjálf sko því að ef við þú veist, kostum ábyrðinni yfir alla aðra sko þá eru þau bara við stjórnvöllin og við erum, þú veist kannski er þetta, kannski maður eiginlega að tala meðvirkni eða eitthvað skilur, ef maður leifir að kunnum öllum öðrum bara að, og maður flýtur bara með og maður bara svona hérna, það er náttúrulega það er alveg efni í heilt umræfni sko, meðvirkni sko.
Já, já, það er síðan, já, alveg sérstakt en akkurat, þess vegna, sko, maður verður að vera skipstjóri í eigin lífi og ég held að allir verða að vera það og allir verða að axla þá ábyrð taka þá ábyrð og ekki framselja hana yfir á aðra að vera skipstjóri í eigin lífi við bara berum ábyrð á okkar lífsleiðangri, við verðum að axla þá ábyrð og í því felst líka náttúrulega áskorun
já.
Sem að við verðum að takast á við en ég held líka að þetta sé svo spennandi og svo skemmtileg áskorun þegar maður fattar þetta já. Maður skilur þetta og hérna og fer að svona lifa svolítið eftir þessu skilur þú veist, nú er ég á ákveðnum leiðangri í mínu lífi ég svona hef ákveðnar vörður vissulega,
já.
Þú veist ég veit kannski ekki nákvæmlega núna í hvaða höfn ég er að fara, en ef við myndum setja þetta svona, þú veist, í samhengi við mitt líf að þá veit ég til dæmis að ég mun sennilega verjast allavega stórum hluta vetrarins erlendis aftur núna
já.
Þannig að næsta höfn hjá mér er svolítið skilur ákveðin í því samhengi
já.
Að ég mun sem sagt búa erlendis í vetur og sko það getur auðvitað breyst eitthvað getur komið upp á sem að breytir þeirri ákvörðun en sko planið mitt
já.
Er að fara í þá höfn núna og nú er sem sagt mín áhöfn svolítið sko skipuð í samræmi við það
Akkurat en sko vorum að tala þannig í byrjun sko svona svart og hvítt og tvíhyggjuna og svona þessi myndlíking með seglskútuna hvernig spilar tvíhyggjan inn í það þú veist eins og með sjóin til dæmis skilur, hann er ekki það er ekki bara þú veist stormurinn og slognið heldur þurfum við með þetta vera þannig í þessum jafna öldugangi til þess að
já, eða sko, við getum líka litið að þannig að sko Já, þegar maður stjórnar ekki veðrunu að það eina sem við vitum er að það verður alls konar veður á þessum lífsins leiðangri og sko, og vandinn felst ekki í öldu hæðinni felst ekki í rokinu sjálfu eða veðrinu heldur hvernig þú ert undirbúin fyrir það annars vegar náttúrulega getur undirbúið þið þannig að þú fylgist með veðurspá og þú siglir út frá því
já.
Allir ábyrgir skipstjórar sigla út frá veðurspá en vað ekki bara beint inn í auga stormsins þannig að það er eitt sko. Og svo þegar það kemur óveður hversu vel undirbjóstu leiðangurinn í byrjun þá býr maður að undirbúningnum skilur hvernig hefur andlega búið þig undir það stig eða þann hluta þins lífsleiðangur sem að þú ert í núna og hvernig ertu að vinna svona andlega í því bara á leiðinni líka sko en þetta snýst á líka auðvitað um svefn og mataræði og þetta allt saman, þú veist bara hvernig ertu að fara með þig okay. til þess að takast á við erfileika mögulega áföll þú veist það bara áföll gerast það er óhjákvæmilegt
já
lenda allir í áföllum og þau geta gerst núna, þau geta gerst á morgun, þau geta gerst eftir ár eða, púst, maður veit það ekki en maður þarf alltaf að vera svona, reyna að vera eitthvað neginn undirbúin undir það, að takast á við erfileika í lífinu andlega og líkamlega og þá komum við að þessum dualisma, sko, þessari tvíhyggju andlega og líkamlega, maður segir þetta alltaf
já,
en þetta er raunum reitt
já, já, maður segir þetta alltaf sko, ég hugsa alltaf eitt, þegar ég segi samt andlega og líkamlega það veit ég að þetta er bara hringur sko og ég hugsa oft líka sko hérna eins og í rauninni svona fjarka sko þetta er eiginlega hugur heilsa sem sé hjarta og sál þú veist ef maður setur þetta upp í svona hvað heitir þetta svona svo milla eða skilur við bara ferningur svo eftir með þú veist allt þetta fernt en það svo gerur við hringur en það fer alltaf í hringi og ég þarf að ég alltaf að hugsa og skilur við hvernig get ég þú veist hugsa heilsuna þá ég meina sko líkamlega heilsuna hvernig get ég hugsa hugan hvernig get ég hugsa hjartað og svo sálinna og þá ég komið meira út í svona kannski eitthvað svona spiritualism eða þannig sko er eitthvað neina hugsa sjálfa mig í svona víðara samhengi bara í alheiminum eitthvað og þetta hjálpa mér rosa mikið að eitthvað neginn finna jafnvægi í rauninni og einmitt eða svo varst að tala kannski er þetta, ef ég hugsa þetta hver minns að degi, þú veist næð því eitthvað neginn þá er ég kannski í rauninni að preppa mig pínu fyrir, fyrir stormana sem koma sko
einmitt og annað sem að ég fjallaði svolítið mikið á sínu tíma sem að tengist þessu og það er streitan að það hefur verið tilhneiging til þess að fjallum streitu bara út frá neikvæðu sjónarhorni og að við eigum að forðast streitu á allan hátt og ég svona komst að þeirri niðurstöðu að streitan gæti verið jákvæð og jákvæð streita og neikvæð streita væri sitt hvor hliðin á saman peningnum og þegar maður hugsar það bara sko eins út frá andlir streitu þá er andlir streita að fara í próf ef þú ert vel undirbúin fyrir prófið að þá getur þetta verið mjög jákvæð andlir streita það getur verið svona stimulerandi svona örfun sem að er jákvæð og þér líður vel og þú svona það hefur aukist þitt sjálfstraust þegar þú stígur út úr prófinu ef þú ert illa undirbúin þá var það náttúrulega neikvæð streita og neikvæðir líkamleg streita eru náttúrulega auðvitað þegar við misbjóðum líkamanum en jákvæð þegar við förum í ræktina og reynum vel á okkur og erum með haspurur en við finnum eitthvað neginn þegar við komum út úr ræktinni að þetta eru samt góðar haspurur sem að hérna munu gera manni gott hitarstreita að það samaskilur þú ert í sólbaði á sólaströnd og, og það getur verið bæði mjög jákvætt
akkurat.
Og það getur verið hryllilega neikvætt
já, akkurat
og sofnar
einmitt, ég tengi rosa mikið við hérna, að ég fór að hugsa að þú varst að tala hérna, líkamlega streitu sko, sem að ég verið í svona dagsgönguferðum skilur við hérna út í náttúrinu og eitthvað og maður finnur þú maður að ganga þú veist í 9 klukkutíma þú veist, úti og eitthvað að hækka nýr og niður og svo, þú veist, leggst maður á kvöldin og maður finnur bara svona ótrúlega góða einmitt rosalega góða streitu samt alveg yfir daginn er maður kannski bara ókesslega þreyttu, bara svona, ó, hinn er ekki að labba lengur þú veist, og finnur þessa svona streitu og kannski jafnvel eitthvað svona eitthvað svona gremju, en svo endanum hérna þú veist, var upplifunin og ef maður lítur tilbaka var upplifunin bara góð sko.
Já, já, því að streita er raun og verið ekkit annað en álag þú veist, það bara álag og þarna held ég einmitt að þessi svona dæmigert sko, varandi tvíhyggjuna að hérna, að sko við einhvern veginn, okkur hættir svo til að líta allt bara annarkort ábúslega neikvæðum augum eða ábúslega jákvæðum augum.
Akkurat.
En þarna eru fullt að gránsvæðum á milli.
Já.
Og sko þannig að við getum til dæmis ekki farið í gegnum daginn eða bara vikuna án þess að vera undir einhvers konar álagi þegar þú ert að dansa og í danstímanum hjá þér það er alveg heilmikið álagi í gangi en það er augljóslega mjög jákvætt álag nema þú meiðir þig eða skilur eitthvað svona það er jákvætt álag en svo getur verið kannski eitthvað að þú veist að smíða og bara verið í mjög einhæfri hreyfingu og álagi í langan tíma og bara og þú ert ekki í góðum málum, skilur þú veist þannig að hérna en það er ofsalega vítt svið á milli sem að er alls konar, þú veist ekki gott, ekki vont bara eitthvað allt í lagi, þú veist, og ég held að stór hluti af vanda okkar, sé þetta akkurat, þú veist, góður, vondur þú veist, fallegt ljótt skilur við að vera svona ofsalega þú veist, anstæðingur vinur, óvinur
Ég held eftir að sé eitthvað svona bara okkar svona mennska tilhneiging til þess að vilja hafa hlutina svona í order skilur við, eða þú veist að við viljum öllu líka bara einhvernig gagvart fólki þú vilt einhvern veginn vita svo ég lenda oft í bara, já, hvaðan ertu þú veist þetta líka skilur við, bara já, já. Þú ert ekki íslendingur, betur hvað ertu þá ok, bara, jú, þú ert íslendingur betur hvaðan mamma þín, ok, betur hvaðan pappin, þú bara, þetta er eitthvað svona rosaleg árátta til þess að svo að þú getur sett mig inn í box, ok, hann er þarna ok, flott, núna get ég halda áfram að sauma eða eitthvað skilur
við
en svo líka með þetta álag sem varst að tala núna og sérstaklega núna undanfarnar þá tölum við álag rosalega mikið og mikið tala burnout og kulnun og svona og oft fólk bara já, það var svo ótrúlega mikið að gera vinnum rosalega mikið álag og bara, sorry, ég glemdi þessu, það er rosalega mikið álag og þannig er það komið í rosalega neikvæða merkingu og það er eiginlega einungis tala svona álag með þessum hætti en svo er samt stundum, þú veist, svo ég finn núna er ég sjálfstætt starfandi og er í svona alls konar einhverjum verkefnum og mikil óviss og svona og mikið að gera og það er alveg mikið álag ég er að kenna mikið og veit samt ekki endalega neitt og ég finn svona dagstælega bara svona mikið að gera og eitthvað en þetta er, samt, þetta er ekki neikvætt þú veist ég er bara, jú, ég er þreyttur þú veist, á kvöldin og þannig en ég myndi aldrei fara að segja bara ég myndi aldrei vera að líta á það neikvæða með augum eða, þú veist, segja við eitthvað, bara já, það sem ekki álega var óks mikið að gera, þú veist, eitthvað er svona ég myndi vera bara, já, það bara rosa mikið að gera núna og bara óks mikið álega og ég er óksla þreyttur og, en þú veist, það bara óksla gaman
En þarna náttúrulega kemur líka afstæðan sko, þú veist, þú er bara jákvæður og hérna, svona lausna með aður einstaklingur þannig að þín afstæða er að líta á allt þetta sem er í gangi og þetta álag sem að er í gangi sem jákvætt og þú veist og ég meina þetta líka eitthvað sem að við getum aldrei í rauninni tekið af okkur og það er bara afstaðan svo að líta svo á að ok, ég er einmitt líka á svona stað í lífinu þar sem að það eru margir boltar á lofti og ég veit ekkit hverjum þeirra ég held á lofti og hverjir falla niður veist, og hvernig það kemur út svona tekjulega og alls konar eitthvað og þú veist, ég gæti auðvitað litið á þetta sem bara mjög neikvæða streitu
Já.
En þá komum við aftur á þessu með, þú veist, sikkur hliðin á saman penningnum, en ég geti líka bara og sem ég geri, líta á þetta sem áskorun, sem er spennandi og áhugaverð og svona skapandi tímabil í mínu lífi sem að ég veit ekki nákvæmlega hvert fer mig þetta er svona svolítil óvissuferð og ef ég seti þetta aftur í samingi við siglinguna skilur, ég veit ekki nákvæmlega í hvaða höfn ég er að fara
Já.
Þú veist og en, sko, en það sem ég þarf þá að gera skilur, okkur segjum við að ég ætla að fara í svona alheimsiglingu á minni skúti, þú veist og ég er með eitthvað áhöfn og ég er að fara frá einum stað til annars, ég veit að ég hef byrðir til einhvers ákveðins tíma og svo náttúrulega kannski reyni ég einhvern veginn að skoða landakortið og veðurspána á þetta allt saman og reikna út sko ok, ég hérna allavega hef möguleika á því að koma í þessa höfn og ef ekki þú veist þá get ég fyrir á þessa eigu þarna og svo get ég, þú veist, kannski varpa akkir eitthvað staðar skilur þú veist og ekki endilega farið í höfn, ég get bara þú veist, farið í eitthvað þorp og sótt vistir og þú veist og ég get, þú veist, ég hef eitthvað kosti í stöðunni skilur á þessari Já. Leið en ég þarf ekkit endilega að vita allt á nákvæmlega í hvað höfni er að fara, ég verð að vita út úr hvað höfni er að fara, skilur þú veist, hvaðin er að koma og ég verð að vita hver eru með mér
já.
Í áhöfninni og ég verð að vita þú veist á hvaða skútu ég er skilur og skútan er náttúrulega kannski einhvers konar bara myndlíking yfir þau verkefni sem ég er að vinna og svona þú veist þar sem ég bý skilur núna og eitthvað svona, hún er ákveðan fasti
Já.
Í minni tilveru skilurðu og hérna þannig að þetta þarf ekkit endilega að vera ofsalega út reiknað allt saman en maður svona bara tekur svona kannski útreiknaðar áhættur, kannski litið risks
Já.
Til þess að hafa þetta spennandi og skemmtilegt
Einmitt, hún varst að tala afstöðu áðan skilur við að það var greinlegt að ég að væri með þá afstöðu skilur við að líta á þetta streituna sem núna í gangi á álagi og óvissuna bara með jákvæðum augum en þá kannski ástæðan fyrir því að ég geta kannski svo að ég veit að ég þó ég sé að segli í óvissunni það ég samt skipstjórinn en þá skilur við það ekki streitan og álagið kemur ekki út frá því að áhefni mín að sigla með mig eitthvert skilur við og ég bara þú veist þá var hún neikvæð skilur því þá var ég ekki við stjórnina
Einmitt, sko.
Og það er kannski munurinn
Þetta er góða punktur Þetta er góða punktur sko, maður verður verið við stjórnurinn sko. Það er bara og ég held að einmitt að þetta sé kannski það fyrsta sem fólk þarf svolítið að hugsa í samingi við þetta allt saman það er einmitt er ég við stjórnurinn í mínu lífi er ég að taka þú veist ákvarðanir hvert ég að fara og með hverjum ég í þessum leiðangri
Akkurat.
Og svona hef ég einhverja hugmynd hvert ég að fara ég sko, eins og segi, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað höfni ég að fara en ég verð að einhvern veginn að samt að hafa hugmynd það að það eru ákveðni staðir sem koma til greina kannski veit ég það ekkit endilega skiluru alltaf en allavega, ég verð að skiluru hafa safe haven eða svona einhvers konar höfn til að fara inn í ef ég þarf á því að halda held að það sé svolítið mikilvægt skilur þannig að ég ekki að sigla skútinu minni bara út á reynhaf þú veist, út á mitt Atlantshafið og bara hérna ekkert að fylgjast með neinu og fara bara í fellibili og það allt sko og enga vistir þú veist, og bara hérna já, bara partí sko
já, og engin áhöfn kannski
já, eða bara einmitt engin áhöfn eða bara einhverjum bara mjög skrítin áhöfn þú veist sem kann ekkert sko
já, einmitt akkurat sko ég er að hugsa hérna álag og þú veist ef ykkur er að upplifa núna sko, þú veist, einhvers konar bara overdrive í álagi og eitthva að þá kannski þú veist, tímabært að spyrja sjálf sig þú veist, hverju hef ég sjórn á við sjórnum ekki verinu En hverju getum við stjórna, skilur við? Að spyrja sér svolítið þarna, þú veist eða þú veist, er ég búin að missa stjórnar taumana, er eitthvað annar að er ég að þóknast er ég eitthvað neina já, bara, þú veist, að láta til leiðast af eitthvaðum utanakomandi faktorum í lífinu, þú veist og þá, og ef það ef maður uppgöta það og sér bara, herri, já, ég er svolítið búin að missa tökin, þá þarf þetta að finna leið til þess að taka við stjórninni aftur
Einmitt, akkurat já, þú þarft einhvern veginn að vera þá fyrst með sko svolítið fastlandur undir fótum eða finna það, reyna einhvern veginn að finna það og sko smám saman að svona áttaði á því hvernig þú næri þessari stjórn
Einmitt, ég seti svolítið fyrir mér svona ef maður er einhverju svona einhverju bátsverð og svo kemur bara ólgusjóru og eitthvað allt fyrir fokk
já.
Að þú þurfi bara svolítið að herðu kíkja landakortið, hvað er næsta höfn förum þangað og endur hérna byggjum
nákvæmlega, mjög góð samlíking þarna, akkurat já, því að veist, ég sko ég held þetta sé alveg grundvallar atriði þetta með að hérna, þetta með fastlandundi fótum þetta sko að og sko það þarf ekki endilega því það sem við myndum setja það í samlingi við fjárhæslega skilur eða eitthvað svoleið sko eitthvað svona efnislegt fastland undir fótum ég kannski miklu fyrir að tala með þetta andlega þetta er þetta, þessi samlíking eins og ég hugsa hann á sín tíma og hugsa hann enn miklu frekar svona hið andlega ferðalag en samt auðvitað aftur til þess að hérna vera ekki sjálfur dottinn í eigin gildru með tvíhyggjuna sko líka með auðvitað þú veist hvað við erum að gera skilur við líkamlega bara dagstaglega og í okkar verkefnum og svona við erum auðvitað bara andlegt og líkamlegt fyrirbæri
já, já.
Og við erum ekkert að skila það svona maður dettur alltaf í þetta
Já, en það sem áhvert líka bara pæla þú veist þetta er svona heildrænt sko þú veist, en ef að við fókusirum hvað fókusirum við á fyrst er ef að fókusirum að, þú veist, er er hvernig við höndlum líkamann að hafa meira áhrif á þú veist, hefð andlega eða er það öfugt, þú veist, kannski er fólk með mismunandi þú veist, áherslupunkta skilur, þótt að hugsa þetta ekki sem bara einhvern veginn svart og hvít og sekund hlutin líkam á sál, en þá kannski nálgast fólk það samt á sekundum pólnum, fattar við?
Sko, ég held einhvern veginn að til þess að öðlast þann svona andlega styrk sem að maður þarf á að halda til þess að vera skipstur í sínu lífi að þá þurfi maður að passa mjög vel upp á líkamann ef maður þarf að skilur að hafa ákveðna svona grundvallar þætti í lagi sko ég, þegar ég var að kynna mér þetta sín tíma og svona lesa mér til það rannsóknir sem maður verið gerða til þessi líðhelsufræðum að þá allavega var áberandi að þá var talað að hreyfingin væri grundvöllur alls og sko það þarf ekki endilega að vera ofsalega mikil hreyfing en það þarf að vera einhver hreyfing sko einfaldlega bara líka til þess að bæði út á endorfíninu en gleðihormóninu en líka bara til þess að sko ná svona þeirri andlegu virkni sem maður þarf á að halda hreyfing, mataræði, svefn og með því að þetta sé svona nokkuð í lagi þá öðlast maður þann andlega styrk til að geta raunverulega verið þessi skipstjóri en sko ég held að það að vera með sko allt í klessu engin hreyfing mataræðið bara hérna í rugli og svefnin líka að ef þetta er allt á slæmum stað þá held ég að maður geti ekki almennilega stýrt þessum leiðangri þannig ég myndi halda að maður þyrfti að byrja á þessum líkamlega hluta til þess að öðlast andlega styrkin en það getur vel verið að einhverju geti gert það öðruvísi
Einmitt. Ég var bara að hugsa þetta allt einu sko út frá þessu að sko, hvort að hjálpa einhverjum að fara í þú veist, einhverju er illa svo komið líkamlega skilur er ekki búin að hreyfa sér lengi og ekki góði matara, en nær samt einhvern enn að tækla og tengja við eitthvað skona andlega sjálfsvinnu, allt henni kemur svona rosalega góðan stað í huganum og er þá tilbúin, það er nú tilbúin að hérna kaupa með kort í ræktina hvort að þú geti líka verið þú nálgast frá þannig sko, en kannski er það algengara að einhvern veginn, þú veist tækla líkamann, þú veist að vera að hefa sig og þá einhvern veginn kemur hitt í kjölfarið sko.
Já, ég held að það sé svona sko, eðlilegri gangur þú veist að gera það svoleiðis líka vegna þess að hérna, það að fara að hreyfa sig reglulega það krefst í rauninni ekki mjög mikillar andlegar vinnu þú veist, þetta er eiginlega bara svona hluti af skipulagi á lífinu en ég held að andlegi styrkurinn til að takast á við alls konar veður á þessum lífsleiðangri hann komi í gegnum þetta, í þessari röð ég held það sko frekar já. Svona allavega mín reynsla
emitt og já, ég held að svefnin sé alveg 100% eitthvað og því ég bara tengi mjög sterkt við það sjálfur þú veist, svefn vandamál og eitthvað, það er kannski eitthvað til að pæla í sko
já, ég held að kannski veitum bara að gera það næst
já Það getur bara vel verið að við gerum það en ef ekki að láta þetta bara þarf við sitja og við vonum að fólk pæli aðeins og hérna í sælskútinu og kaupi sér eina slíka
Já, takk í stjórnina
Já, takk í stjórnina